mëngjes të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Ndalemi të le përmbajtje 15 minuta e vjuseve çojmë. Kuvendi Kosovës sot pritet të debatojë mbi bisedimet Prishtinë-Beograd që fillojnë nesër në Bruxelles. Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk do të ketë policinë e tij. Fondi privatizimi dhe trusti kursimeve pensionale vazhdojnë të mbesin jashtë funksionit ekonomik. Ban Ki-moon bën thirrje të jepet fund sulmeve ndaj civilëve në Libi. Ish presidenti i Francës Jacques Chirac sot del para gjykatës në Paris. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, nesër pritet të fillojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Çfarë shkruan shtypi i sotëm i Prishtinës?
Po, Vullnet, në këtë temë përditshmja Ekspres vlerëson se Kosova mund të hyjë me komoditet në dialog me Serbinë dhe t'i thotë jo çdo propozimi që nuk i pëlqen ose dëmton interesat dhe tërësinë territoriale. Kjo, sipas gazetës, nuk do të prodhojë asgjë negative, as ndëshkim për Kosovën. E përditshmja Ekspres thekson se Kosova realisht nuk ka objektiv direkt në këto negociata si që ka Serbia, por në momentin që Beogradi zyrtar dhe prej biletën për në bashkinë evropiane, kjo si pas gazetës do të hap rrugën edhe për dy procese jetike për Kosovën. E para, Kosova nuk do të ketë më penges formale për integrim, sepse do të ketë kufit e garantuar, dhe së dyti, 5 shtetet antare të bashkinës evropiane që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, nuk mund të mbeten më radikale se sa Serbia, ndërsa bashkia evropiane do të arrijë konsensusin rreth Kosovës. Derisa Serbia me këtë dialog synon sigurimin e biletës për integrim në Evropë, gazeta thekson se po aq i dukshëm dhe i pashmangshëm është edhe çmimi që duhet paguaj Beogradi zyrtar për ta kualifikuar veten për bashkësi evropiane, sepse ajo duhet i përcaktoj kufit e saj duke lënë jashtë Kosovën, qoftë duke njohur pavarësinë e saj që është më pak e besueshme, qoftë duke pranuar se për inkuadrim në bashkinë evropiane konkuron pa Kosovën që do të ishte një lloj njohje e heshtur ose tolerancë aktive e pavarësisë së Kosovës, shkruan veshtjerash në këtë temë. E përditshmja Ekspres. Vullnet.
Kur jemi te bisedimet e Zenel, për sot kuvendi ka paralajmëruar një seancë për të miratuar një rezolutë mbi bisedimet.
Po, Vullnet, e përditshmja koaditore vlerëson se kuvendi Kosovës duhet qartë përmes kësaj rezolute që do ta obligonte qeverinë të thotë se dialogu mund të bëhet vetëm në mes të dy shteteve sovrane dhe të pavarura dhe se në dialog nuk mund të shtrohet si temë statusi i Kosovës dhe as integriteti territorial i shtetit. Gazeta ka shprehur me këtë rast habin se si Parlamenti Evropian është shprehur kundër diskutimit të statusit në dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa përpos deklaratave boshe të politikanëve në media, këtë nuk e ka vënë ende në letër asnjë institucion i Kosovës. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë para dhe porositë e miqve të Kosovës si grupi ndërkombëtar mbikëqyrës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se qëndrimi i prerë i leadershipit politik kosovar është garancia më e mirë që statusi e asndarja e Kosovës nuk do diskutohen në dialog, për cilin siç nënvizon gazeta Kuvendi i Kosovës duhet që sot spaku të vërt disa vijat kuqe, pavarësisht se ky kuvend nuk ka pasur asnjë rol në përgatitjen e bisedimeve me Serbinë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova sot në ditën e mësuesit veçojmë çështjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Gazeta thekson se shkolla publike ende është larg standardeve të një shkolle moderne, prandaj duhet marrë nga modelet më të mira të vendeve të bashkisë evropiane, duhet investuar më shumë në arsim në mënyrë që rezultatet të shihen në vitet në vazhdim. Sipas përditshmës Kosova sot edhe tekstet mësimore dhe kurrikulat duhet i nënshtrohen rivlerësimit duke pasur parasysh defektet që janë hasur deri tani në procesin mësimor dhe 7 marsi është një rast i mirë për të rikthyer vëmendjen tek arsimi, ku qeveria në rast se nuk do të harrohen premtimet elektorale, do të planifikojë ndryshimet edhe në programin që do të paraqesë në kuvendin e Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk do të ketë policinë e tij. Përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme thonë se qeveria ka hequr nga procedurat hartimin e strategjisë ligjore për themelimin e policisë gjyqësore, por njohësit e sistemit të drejtësisë e konsiderojnë si shumë të rëndësishme formimin e policisë në fjalë. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e policisë gjyqësore po ndikon drejt për drejt në mos efikasitetin e plot të prokurorive dhe gjykatave, vlerësojnë zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Sipas tyre, formimi i kësaj policie do të ndihmonte drejt për drejt në punën e sistemit të drejtësisë dhe në zgjidhjen e një numri të konsiderueshëm të lëndëve të pasgjidhura. Sipas kodit të procedurës penale, prokuroria ngarkohet me punë kryesore në zhvillimin e hetimeve. Në shumë raste, detyrat e parapara gjatë hetimeve duhet të kryhen edhe nga ana e policisë gjyqësore. Mirpo, kënjësit i policisë në Kosovë nuk ekziston ende. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, formimin e kësaj policie e konsideron si shumë të rëndësishëm.
Kodi procedurës penale në vitit 2004 që ka hyrë në fuqi ka parapo policinë gjyqësore si ata që kanë me zbatu hetime. Mos funksionimi policisë gjyqësore në kuptimin qyshe parashe ligji ka fillë edhe të lashe saj përket hetime me filta, e që përpashtoj kam post edhe në gjykimet që kanë dështu në shumë rrët.
Mirë po, zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se me rekomandimet e ekspertve është vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor të kujdeset policia e zakonshme. Këshilltari ligjor i Ministrit të Punëve të Brendshme Bardyl Jashari thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo çështje aktualisht nuk është duke u diskutuar në Ministrinë e Brendshme.
Mirë po, pas analizave të mëtejnë të detajuara duke marë për bazë gjithë njërë dhe kapacitetet tona të mbrendshme në aspektin human përkatësisht njërzorë, mirë po jo në atë profesional, ne një fatë kërme kemi ndaluar procesin e feminin të këtë institucioni.
Nga ana tjetër, drejtori policisë e Kosovës, Reshat Maliqi, thekson se është në dieni se kodi i procedurës penale do të pësoj ndryshime. Nga ato ndryshime, si pas ti, pritet të shihet sa do të ketë ndonjë rrisi sa i takon formimit të policisë gjyqësore. Megjithatë, Maliqi mendon se vendi aktualisht nuk ka nevojë për një polici të tillë.
Kodrës policisë ne kemi një sil specializume që kanë detyra dhe përshkim detyrave cilat përfuset me policisë gjyqësore. Ne jemi kundër saj që me pas në një sil veçan që ka marrë me qështetiva.
Aktualisht, punët e policisë gjyqësore po i kryen policia e departamentit e krimeve në kuadrët e policisë e Kosovës. Jashari nga Ministria e Brendshme shprehet se derisa policia e Kosovës dhe sistemi i drejtësisë nuk arrijnë kapacitetet e nevojshme profesionale, formimi i policisë gjyqësore nuk mund të ndodhë shpejt.
Por derisa ne nuk arrijmë në nivel të caktuar të zhvillimit të aspektit human pas edhe profesional të vetë të policisë sonë, mirë po edhe të sistemit gjyqësor në përgjithësi, atëherë nuk mendoj se mund ta kemi një institucion të tillë. Mirë po, analizat ekzistojnë dhe konsideroj që në një tarë më të afër ndoshta mund të mendojmë edhe një institucion të tillë.
Për të qenë sa më funksionale, efikase dhe sa më e organizuar në lëmitë ndryshme, policia gjyqësore duhet të ekzistojë dhe të veprojë nëpër polici rajonale, kanë vlerësuar ekspertët e sigurisë. Ata mendojnë se policia gjyqësore do ta njoftonte prokurorin publik, do të mblidhte të dhënat e duhura, do të bisedonte me të dyshuarit e dëshmitarët, si dhe do të siguronte dëshmim materiale të nevojshme për raste konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i privatizimit me mbi 500 milion euro të tubuara nga shitja ndërmarjeve shoqërore dhe trusti kursimeve pensionale me mbi 490 milion euro duket se vazhdojnë të mbesin jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët kosovarë konsiderojnë se qeveria duhet ta zgjidhë këtë problem, në mënyrë që këto fonde të mund të qarkullojnë në tregun e Kosovës. Holsiti Siel, Nadia Ahmeti.
Derisa Kosova ka mungesë të parave në tregun vendor, afër 1 miliard euro të fondit të privatizimit edhe të trustit pensional vazhdojnë të qëndrojnë të ngrira në bankat e ndryshme vendore dhe evropiane, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Agjencia Kosovare Privatizimit i deri me tani ka investuar në Bankën Qendrore të Kosovës mbi 500 milion euro. Ndërsa trusti i kursimeve pensionale rreth 490 milion euro ka të investuara në bankat perëndimore, ndërsa vetëm 5% prej kësaj shume ka të deponuara në bankat komerciale të vendit. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se është pa kuptim të mbajtja e këtij fondi jashtë funksionit të zhvillimit ekonomik. Ai një herë kërkon nga ekzekutivi i vendit që urgjentisht të zgjidhin këtë problem.
Gjithsesi, sepse këto janë resurse, këto janë mjetet cilat janë gjeneruar në Kosovë dhe është jashtë do logjike ekonomike dhe për këtë moment të pikrishëm është pasfikueshme që Kosova të mos mund të shfrytëzoj këto mjetet, të mos mund të qeverisme me mjetet cilat i ka gjeneruar brenda për brenda vetës dhe është pa kuptim të vazhdoj një situatë të tillë.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit të kursimeve pensionale tashmë kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëhet për shkak të pengesave ligjore. AKP janë ndërkaq ka bërë kërkesë për kthimin e këtij fondi në Kosovë, por Banka Qendrore e Kosovës që menaxhon atë është arsyetuar se mjetet i investon sipas ligjit për BÇK-n, si dhe politikës së investimeve që bazohet në sigurinë e mjeteve, likuiditetin e tyre dhe normën e kthimit nga investimet. Por analisti tjetër për çështje ekonomike Milazim Abazi pohon se autoritetet kompetente duhet që të eliminojnë pengesat ligjore në mënyrë që këto mjete të qarkullojnë në tregun vendor. Kthimi i këtij fondi brenda sistemit bankar në Kosovë do të ndikojë në uljen e kamatës për kredije që rrjedhimisht sipas tij do të ndikojë edhe në uljen e shkallës së papunësisë.
Nëse afarestët kosovarë do të kishin interesa maturta në kredi, sigurisht se do të merreshin shumë me zhvillimin e vendit, me zëvendësimin e shumë produkteve të importit me produkte që do t'i prodhojmë ne vetë kosovarët. Dhe në mënyrë të natyrshme do krijojnë çdo vit vjetra mira vende të lira punës. Jo sikurse në 3 vitet e fundit që kemi 60.000 vende të punës më pak se sa në 2007.
Ndërkaq Muhamet Sadiku lidhur me këtë thotë:
Kosova vazhdon të përballet me mungesë të përhershme të kapitalit, të mjeteve për investime afatgjata. E kjo ka bërë që me një ofertë të tillë financiare, do të thotë, nga shkaku se këto mjete nuk janë funksion të zhvillimit, kredia në Kosovë është bërë malli më i kërkuar dhe në të njëjtën kohë është bërë malli më i shtrenjtë. Do të thotë, këtu kanë parasysh kamata të larta të kredinave.
Ekspertët ekonomistë madje thonë se pa kthimin e këtyre fondeve, edhe investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kreu i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka kërkuar të jepet fund sulmeve kundër civilëve në Libi dhe tha se ata që shkelin ligjin ndërkombëtar do të sillen para drejtësisë. Bani bëri këto komente në një bisedë telefonike me ministrin i jashtëm libian Musa Kusa. Ata janë dakorduar që Kombet e Bashkuara të dërgojnë menjëherë një ekip në Tripoli për ta vlerësuar gjendjen humanitare. Ndërkohë forcat besnike ndaj Muammar Gaddafit kanë përdorur tanke, mortaja dhe helikopter luftarak për të rimarrë qytetet që kontrollohen nga kryengritësit. Në Misrata, 200 kilometra në lindje Tripolit, forcat pro Gaddafi dolën të hyjnë në qytet, por pas disa orësh u zbrapsën nga rebelët. Trupat e Gaddafit i sulmuan pozicionet e kryengritësve në portin Ras Lanuf, 660 kilometra në lindjet e kryeqytetit. Rebelët u detyruan të tërhiqen nga Bin Jawad, vendlindja e Muammar Gaddafit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates mbërriti në vizitë të paparalajmëruar në kryeqytetin afgan Kabul. Vizita realizohet në kohën e acarimit të raporteve pasi helikopterët e NATO-s gabimisht vran 9 fëmijë afgan më 2 mars në pjesën lindore të vendit. ISAF-i tha se forca ndërkombëtare kishin menduar se fëmijët janë kryengritësit, të cilët më herët i kishin sulmuar një bazë të afërt ushtarake amerikane në provincën Kunar. Ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund t'i vënë në rrezik marrëdhëniet e përmirësuara me Pekinin nëse vazhdojnë të shesin armë Taiwanit. Dy ekonomitë më të mëdha të botës janë përpjekur të stabilizojnë marrëdhëniet pas acarimit një vjeçar lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut, Taiwanin, Tibetin dhe deficitin e ndërsjellë tregtar. Sot në Paris pritet të fillojë gjykimi ish presidentit të Francës Jacques Chirac. Kjo është e para herë në Francën moderne që një ish president dal para gjyqit. Chirac akuzohet për krimin e vendeve të rreme të punës në mënyrë që të përfitojë paratë e qytetit në kohën kur ishte krye bashkiak i Parisit në fillim të viteve të 90-ta. Nëse shpallet fajtor, 78 vjeçari Chirac mund të dënohet deri në 10 vjet burg dhe 150.000 euro gjob. Shkencëtarët po i ndjekin aktivitetet e vulkanit Kilauea në Hawaii pasi erupcioni fillestare hodhi lavën në lartësi deri 20 metra. Kilauea është erupcion të vazhdueshëm për 28 vjet me radhë. Gjeologu amerikan Janet Bob nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se aktivitetet e fundjavës sinjalizojnë episode të reja të erupcioneve dhe të panjohura tjera. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kuvendi i Kosovës sot pritet të debatojë mbi bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat fillojnë nesër në Bruksel. Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk do të ketë policinë e tij. Fondi privatizimit dhe trusti kursimeve pensionale vazhdojnë të mbetin jashtë funksionit ekonomik të Kosovës. dhe gjusë të nderuar, me kaqë përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.